Mikä merkitys sillä on kristilliseen elämään, että kristitty tietää olevansa pelastunut, saaneensa synnit anteeksi, olevansa Jumalan kanssa ikuisuuden, omistavansa iankaikkisen elämän? Muistan erään vasta uskoon tulleen ihmisen ja hänen riemunsa, kun hän oli tullut uskoon. Ja sitten hänelle tuli ajatus, joka veti vähän vakavamman näköiseksi. Mitä jos mä luovun tästä uskosta? Ja sitten kun sai kertoa siitä, että miten Jumala pitää hänestä kiinni, se ilo palasi eikä sammunut ainakaan melkoiseen toviin. Se on valtava osa kristityn turvallisuutta tietää, että pelastus on jotakin varmaa. Että meidän ei tarvitse elää meidän elämäämme epävarmassa toivossa, mahtaisinko ehkä sitten lopulta päätyä oikealle puolelle. Hebrealaiskirje vastaa tähän kysymykseen hieman epäsuorasti 10. luvussa. Jos joku haluaa sellaisen suoremman vastauksen Raamatun kohdan, joka yrittää suoraan vastata kysymykseen, voiko pelastusta menettää, niin voi katsoa Johanneksen evankeliumin 6. lukua, jakeet 37-40. Mutta katsotaan, mitä hebrealaiskirja opettaa. Ja tämä on nyt tällainen pieni tällainen viittaus siihen, mihin me tullaan päätymään tässä, kun me katsotaan. Yksi osa pelastusvarmuutta on se, että me voidaan langeta syntiin, mutta me ei menetä pelastusta. Me voidaan menettää meidän halu seurata Jumalaa, mutta me ei siitä menetetä meidän pelastusta. Me voidaan menettää meidän uskomme, mutta me ei siitä menetetä meidän pelastusta. Ja mistä me tiedetään, että me ollaan pelastuneita? Tästä on aihe, josta voisi puhua paljonkin ja se ei ole nyt tämän illan pääaihe, mutta usko Jeesukseen. Ei se ole sen ihmeellisempää, ei se ole sen monimutkaisempaa. Mutta onpahan se niinkin, että jotkut teologit on tehnyt siitä kamalan monimutkaisen tuntusta ja vaikeaa, mutta ei meidän tarvitse tehdä yksinkertaista uskosta monimutkaisempaa. Hebrealaiskirjeen 10. luku. Ja lähdetään tuosta alusta liikkeelle ja palautetaan muistiin tämä, mistä tässä kirjeessä on 9. luvussa ollut puhe. Tässä on verrattu Mooseksen lain aikaista Jumalan palvelussysteemiä ja sitten Kristuksen työtä. Ja miten Kristus meni taivaassa olevaan pyhäkköön, josta tämä maallinen on kuva. Ja hän toimitti täydellisen lunastuksen siellä. 10. luku jatkaa tästä. Mooseksen lain mukaiset Jumalan palvelusmenot. Ja mitä ne kuvaa? Ja miten Kristuksen uhri jotain paljon enemmän? Ja kestä 1. Laissa on siis tulevan hyvän varjo, ei itse asioiden olemusta. Se on symboli siitä, mikä on todellisuutta. Siksi se ei voi koskaan samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita jatkuvasti uhrataan, tehdä täydellisiksi niitä, jotka lähestyvät Jumalaa. Pysähdytään tähän. Tämä on tärkeä ajatus tässä, ja mä toivon, että me saadaan tästä kiinni. Ensinnäkin tässä painotetaan, että ne on samoja jokavuotisia uhreja ja niitä uhrataan jatkuvasti. Ja se ei voi tehdä täydellisiksi niitä, jotka lähestyvät Jumalaa. Jos muistatte, mitä tämä täydellisyys on, pappi, joka lähestyi Jumalaa, hänen piti olla kahdessa mielessä täydellinen. Hän ei saanut olla vammainen ja hän ei saanut olla saastainen. Me käytiin tätä läpi aiemmin, mä en nyt toista sitä, mutta hän tuli täydelliseksi, kun hän puhdistui saastaisuudesta. Hän saattoi siten lähestyä Jumalaa. Mutta siinä tämä on niin kuin heikko kuva, tämä on tällainen rituaalisen tason symbolinen kuva todellisuudesta. Nämä uhrit ei kyennyt tekemään täydelliseksi syvemmässä mielessä. Vain tällaisessa rituaalisessa mielessä puhtaaksi. Mikä tämä hebrealaiskirjan kirjoittajan täydellisyysajatus tässä on? Se menee syvemmälle. Luetaan eteenpäin. Eikö näitä uhreja olisi lakattu uhraamasta, jos niillä, jotka Jumalaa palvelevat, jo kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään syntejä tunnollaan? Kerran puhdistettuna. Jos yksi kerta olisi riittänyt, miksi se ei riittänyt? Vanhan testamentin rituaalissa uhri käsitteli vain menneitä syntejä. Tuli uusia syntejä, tuli uutta saastaisuutta. Se uhri kyllä hoiti ne aiemmat, mutta ei niitä myöhempiä. Tarvittiin joka vuosi uusia uhreja. Mutta jos se täydellisyys olisi saavutettu, ei olisi tarvittu enää näitä uusia uhreja. Se täydellisyys piti sisällään sen pysyvyyden. Ja kolme, mutta uhreissa on joka vuotinen muistutus synneistä. Tämä vanhan testamentin Jumalan palvelus opetti ihmisen syntisyyttä. Hebrealaiskirjan 10. luku puhuu meille jotain parempaa. On se syntisyys edelleen totta, mutta nyt on uhri, joka menee paljon yli sen, että se peittää meidän menneet synnit. Se on toisessakin mielessä tämä Kristuksen uhri enemmän. Ja 4. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri voi ottaa pois syntejä. Niinpä. Se toimi rituaalisun puhtauden tasolla. Se toimi leeviläisen pappeuden tasolla. Mutta ei sen todellisuuden tasolla, josta tämä on vain varjo. Se todellinen este ihmisen ja Jumalan välisellä yhteydellä. Ei mitkään tällaiset uhrit voi ottaa sitä pois. Siihen tarvittiin joku parempi uhri, nimittäin Kristuksen uhri. Kirjeen vastaanottajat varmaan arvosti kovasti näitä juutalaisia uhreja. Ja kirjoittaja sitten toteaa, että se ei ollut se asian ydin, vaan kuuliaisuus. Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan, uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreja ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso minä olen tullut, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Ensin hän sanoo, uhreja ja lahjoja, polttouhreja ja syntiuhreja, sinä et tahtonut, etkä niihin mieltynyt, vaikka niitä lainmukaisesti uhrataankin. Sitten hän sanoo, katso, minä olen tullut tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen asettaakseen toisen. Poistaa sen ensimmäisen Jumalan palvelusmenon ensimmäisen pappeen asettaakseen toisen. Toisen uhrin pysyvän ratkaisun synneille. Tämä sitaatti on psalmista 40:7-9. Tämä on epäsuorasti messianinen psalmi. Tähän viitataan hebrealaiskirjassa Kristuksena. Mutta jos me luetaan tämä koko psalmi, niin ei se kaikki puhu Jeesuksesta. Se on psalmi 40. En ole vielä lukenut sieltä jakeita. Ei tarvitse vielä tulkin pelästyä. Psalmi 40. Tämä psalmi ei kokonaisuudessa puhu Jeesuksesta. Täällä puhutaan muun muassa siitä, miten ps, Psalmi 40. No niin, hyvä, se on löytynyt. Siinä puhutaan esimerkiksi jakeessa 13, syntini ovat ottaneet minut kiinni, ja tämä ei kuvaa Jeesusta. Mutta mikä tämä psalmi on? Tämä on taas yksi esimerkki tästä hebrealaiskirjassa kolmesta kerroksesta raamattu. Hebrealaiskirja viittaa psalmiin, joka viittaa sitten epäsuorasti tuonne viidenteen Mooseksen kirjaan. Tämä on viides Mooseksen kirja, mä en nyt lue tätä, ei tarvitse kääntää, mutta viides Mooseksen kirja 17.14-20 kuvaa sitä, miten kuninkaan tulee noudattaa lakia. Tämä on Daavidin psalmi. Daavid oli kuningas. Hänen piti noudattaa lakia. Ja Daavid kirjoittaa, että teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua, korvani sinä avasit. Polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Kuninkaan tulee noudattaa lakia. Sinun tahtosi, Jumala, minä teen mielelläni, ja sinun opetuksesi on sisimmässäni. Uhrit oli lain mukaisia, Jumalan tahto, mutta se ei ollut se asian ydin. Kuuliaisuus oli niin paljon tärkeämpi. Jos kiinnitette huomiota, tässä sanotaan, korvani sinä avasit. Psalmi 47, korvani sinä avasit. Ja hebrealaiskirja 10, ruumiin sinä valmistit. Korva on osa meidän ruumista. Siinä on ajatus kuuliaisuudesta. Ja tämä edellyttää tietysti sitä meidän ruumista, jolla me ollaan kuuliaisia. Ja tämä ei ollut hebrealaiskirjeen kirjoittajan idea kääntää se ruumiiksi. Se oli jo vanha käännös hänen aikaan, mutta tämä sopii hienosti Kristukseen. Hän tuli ihmiseksi. Hän tuli totellakseen Jumalaa, tehdäkseen Jumalan tahdon. Ja se oli poistaa se ensimmäinen ja asettaa toinen. Tämän tahdon perusteella, nyt mä oon hebrealaiskirjeen 10. luvussa ja jakeessa 10. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Tämä on kaksitulkintainen. Tämä voidaan ymmärtää niin kuin tämä on käännetty tähän. Meidät on pyhitetty kertakaikkisesti. Toinen mahdollisuus on ymmärtää. Meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin kertakaikkisella uhrilla. Molemmat on totta. Ei sillä sikäli ole kauheasti väliä. Ja kirjoittaja vahvistaa oikeastaan molemmat. Mutta jos mun pitää arvata jompikumpi näiden puolesta, niin mä kyllä veikkaisin sitä, että se on Kristuksen kertakaikkinen uhri. Tekstin mitta jatkuu. Jokainen pappi seisoo päivittäin palvelemassa ja uhraa. Mutta tämä on vähän hassusti sanottu. Joka ikinen pappi ei seisonut päivittäin palvelemassa, mutta joka päivä siellä oli pappeja. Jokainen pappi seisoo päivittäin palvelemassa ja uhraa toistuvasti samoja uhreja, jotka eivät koskaan voi ottaa pois syntejä. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi. Istunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. Yksi ainoa uhri. Ja nyt Jumalan oikealla puolella, ja tämä viittaa hänen asemansa myöskin tulevana hallitsijana. Tästä lähtien hän odottaa, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Yksi ainoa uhri. Hänestä tuli valtakunnan kuningas, joka tulee hallitsemaan 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja nyt hän odottaa sitä aikaa. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. kiinnitetään tähän huomiota. Hidastetaan tämän jakeen kohdalla. Tämä on hieno jae. Yhdellä ainoalla uhrilla. Ei tarvetta uusia enää tätä uhria. Jos me ajatellaan sitä vanhan liiton Jumalan palvelusmenoa, se oli aika syntitietosta. Ja se on Jumalan totuutta. Se on tärkeä asia meidän ymmärtää. Mutta yhtä lailla tai vielä tärkeämpi voi olla se, että me kiinnitään huomiota, että tajutaan, että meillä on sen jälkeistä elämää. Meidän elämän ei tarvitse olla sitä, että me tuijotetaan meidän syntiä ja epäonnistumista, vaan meillä on uusi elämä, jossa me voidaan elää. Jos meidän elämän tarkoitus on vain vältellä syntejä, niin se on paljon vajaampi, jos meidän elämän tarkoitus on palvella Jumalaa. Eikö totta? Jos me keskitytään välttämään syntiä, niin me ei olla kovin rohkeita tekemään asioita. Mikä riski on, jos teen tämän, jos teen tuon? Jos meidän elämän tarkoitus on palvella Jumalaa, niin vau, se on jotain paljon enemmän. Yhdellä ainoalla uhrilla pysyvästi täydelliseksi. Pysyvästi. Ei seuraavaan syntiin asti. Vanhan liiton uhrit käsitteli vain menneitä syntejä. Kristuksen uhri käsitteli myös tulevat synnit. Sen takia se voi tehdä pysyvästi täydelliseksi. Ei ole tarvetta toistaa sitä. Eikä siinä ole katkoja. Se ei ole niin, että sitten kun mä lankeen syntiin, sillä hetkellä mä lakkaan olemasta täydellinen. Ja sitten sen jälkeen mä pyhityn uudelleen. Mä selitän tätä täydellinen sanaa kohta, mutta mä haluan kiinnittää huomiota tähän, että tämä on pysyvää. Se ei ole niin, että horjun uskossani, se katoaa, sitten mä löydän taas uudistun uskossa ja se muuttuu taas. Se on pysyvä, katkeamaton. Menetän uskoni, tuun myöhemmin uudelleen uskoon, se ei katkea, se on pysyvä. Katkeamaton, lakkaamaton. Okei, täydelliseksi. Ei täydellinen siinä mielessä, että me ei koskaan tehdä virheitä, mutta täydellinen Jumalan edessä, että me voidaan lähestyä häntä. Synti on käsitelty. Sitten katsotaan vielä, jotka pyhitetään. Tästä voisi puhua vähän enemmänkin, mutta mä yritän pitää tämän jossakin määrin ytimekkäänä. Mä uskon, että tämä ei viittaa meidän pyhityselämään Jumalan kanssa, vaan siihen pyhitykseen, joka me ollaan kertakaikkisesti saatu Kristuksessa. Jae 10. Meidät on pyhitetty. Meidät on asetettu erilleen Jumalan yhteyteen. Se on tapahtunut. Kyllä, Raamattu puhuu myös pyhityksestä prosessina, mutta ei tässä. Tästä on toisenkinlaista mielipidettä, voidaan keskustella tästä lisää, jos tämä kiinnostaa enemmän, mutta tämä on miten mä sen ymmärrän. Ne, jotka pyhitetään. Siinä on mielenkiintoinen rakenne kreikan kielessä. Milloin nämä ihmiset pyhitetään? Mikä on se pyhityksen hetki? Riippuu henkilöstä. Se on se uskoontulon hetki. Se tapahtuu eri ihmisillä eri aikoina. Tämä ei ole se, että heidät pyhitettiin sillä hetkellä, kun Kristus kuoli, vaan ihmisiä pyhitetään läpi historian. Ja kun se tapahtuu, se on pysyvää, se ei katkea. Tämä on se Kristuksen yksi ainoa uhri, joka käsitteli ei vain vertauskuvana, ei vain rituaalin tasona, ei vain puhtaus-saastaisuusakselilla vanhan liiton mukaan, vaan aidosti todellisesti Jumalan edessä ja pysyvästi ihmisen syntikysymyksen. Ja se sovelletaan niihin, jotka pyhitetään, jotka tulee uskoon. Yksi ajan hetki, ja se on siitä lähtien voimassa. Ja 15. Todistahan sen meille myös Pyhä Henki. Sillä ensin hän sanoo, tai Jeremian kirja 31:32-34, mä en nyt lue, käännä sinne. Tämä on se liitto, jonka minä teen heidän kanssaan näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Tämä on uusi liitto. Laki on sydämessä, ei vain ulkoinen jokin asia. Ja sitten heidän syntejään ja laittomuuksiaan minä en enää muista. Tällainen syntien anteeksi saaminen on yhtä pitävä sen kanssa, mitä ja se perustuu siihen, mitä Jeesus teki. Tämä uusi liitto on Juudan ja Israelin kanssa, niin kuin Jeremian kirja opettaa. Mutta me päästään osalliseksi siitä. Ihan täysin tämä ei meidän kohdalla toteutunut sikäli, että yksi osa sitä oli, että ei tarvitse kenenkään kehottaa toisia, tuntekaa Herra. Ja täällä mä voisin sanoa ihan hyvin, että se on aika hyvä juttu, että tuntekaa Herra, että se on niin kuin kannattaa etsiä Jumalan tuntemista. Meillä ehkä vielä on tarve tulla rohkaistuksi tässä. Mutta sitten kun tämä uusi liitto on täydessä voimassaan, niin se on jotain hienompaa. Mutta meidän kohdalla Jeesus on jo ratifioinut tämän uuden liiton. Hän on jo kuollut syntien edestä ja me voidaan täysin omistaa tämä lupaus. Ja 18. Missä nämä on annettu anteeksi? Siellä ei enää tarvita uhria synnin edestä. Ei tarvita minkäänlaista uhria synnin edestä. Kun me teemme syntiä, se ei ota pois sitä asemallista pyhitystä ollenkaan. Kun me teemme syntiä, se rikkoo meidän suhteen Jumalaan. Mitä me teemme palauttaaksemme sen? Ei uhria, vaan kääntyminen Jumalan puoleen, synnin tunnustaminen. Ja se, että me luotamme siihen uhriin, joka on jo annettu. Tämä tulevien syntien anteeksi saaminen kuvaa mahdottomuutta menettää pelastus tulevien syntien takia. Yhteys on mahdollista menettää. On kyse kahdesta erilaisesta anteeksi antamisesta. Anteeksi antaminen pelastusmielessä, anteeksi antaminen ajallisen yhteyden näkökulmasta. Se, että me tiedämme ja voimme luottaa pelastusvarmuuteen. Meillä on varmuus sydämessä siitä pelastuksesta, joka me ollaan saatu. Antaa meille rohkeuden tulla Jumalan luokse. Antaa sen ilon. Ei tule sitä hetkeä, ai niin, mutta sitten kun mä mokaan, sitten kaikki tämä hieno, mitä mulla on Jumalan kanssa, menee. Ei, vaan sitten kun mä mokaan, mä voin kääntyä Jumalan puoleen ja nauttia siitä uudelleen. Ja voi olla valtava luottamus siihen, että Jumala pitää huolen silloinkin, kun me yritetään rimpuilla pois. Rohkeus tulla Jumalan luokse johtaa siihen, että meidän tarvitsee tyytyä johonkin paljon vähempään kuin se Jumalan meille antama paras. Voidaan sitoutua Jumalan tahtoon. Kristus oli kuuliainen. Hän on meille esimerkki. Meidän ei tarvitse tyytyä johonkin vähempään, niin kuin nämä kirjeen vastaanottajat koki kiusausta palata Kristuksen luota pois siihen, mistä ne oli tullut, niihin Jumalan palvelusmenoihin, jotka vaikka ne oli Jumalan antamia, ne oli vain varjo siitä, mitä heillä oli tarjolla. Tämä antaa valtavan turvan meille kristilliseen elämään ja luottamus pelastukseen. Ja tämä on myös hyvä aihe, josta voisi puhua enemmän, jos halutaan vaikka jutella tämän Raamiksen jälkeen, niin pelastusvarmuudesta. Siitä, että mikä meidän subjektiivinen varmuus on. Mistä mä voin tietää, että mä oon pelastunut? Mistä sä voit tietää, että sä oot pelastunut? Mutta ehkä tämä oli tällainen tämän illan annos Kristuksen täytettyä työtä. Siellä joku jo taputtaakin. Eikö se ole hieno juttu, mitä Kristus on tehnyt? Joo, kiitos Jeesus. Ihan mahtavaa. Sä oot ollut täydellinen uhri meidän puolesta. Me voidaan olla vapaita. Mikä riemu. Ei tarvii joka vuosi jatkuvasti uhrata, yrittää ylläpitää jotain tilaa sun edessä, vaan sä oot tehnyt sen koko työn. Nyt me voidaan vapaudessa nauttia siitä, elää sun kanssa, elää rohkeata elämää, eikä olla liian syntitietoisia. Kiitos siitä etuoikeudesta. Aamen.